Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ovozini soxtalashtirishda gumonlangan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda Hurriyet nashri xabar berdi. Mamlakat huquq targ'ibot idoralari xodimlariga ko'ra, gumonlanuvchi shaxs sun'iy intellekt yordamida davlat rahbarining ovozini soxtalashtirgan. Shundan so'ng u soxta ovoz orqali GSM liniyalarida martabali amaldorlar va biznesmenlarga qo'ng'iroq qilib, ularni chuv tushirishga uringan. Uning abonentlar bilan qanday kelishuvlarga erishgani haqida ma'lumotlar hozircha yo'q. Gumondor qisqa vaqt ichida Turkiya milliy razvedkasi tomonidan aniqlanib qo'lga olingan. Mazkur holatdan so'ng rasmiylar bu kabi jinoyatlarni oldini olish maqsadida xavfsizlik choralarini kuchaytirish haqida bayonot bergan. Eslatib o'tamiz, avvalroq firibgarlar mo'may daromad orttirish maqsadida o'zbek kino ixlosmandlariga Doctor Strange filmidagi obraz bilan mashhur bo'lgan aktyor Benedict Cumberbatchning ovozini sun'iy intellekt yordamida soxtalashtirgan edi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.